Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. 20. maj u vestima dana. Radio Slobodna Evropa saznaje da će se 29. maja na svečanoj sesiji Igmanske inicijative u Sarajevu sastati predsjednici Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Dinar od jutro slabi i za daljih 25 para u odnosu na euro. U Bangkoku i još 23 tajlandska grada produžen policijski čas. U Atini generalni štrajk zaposlenih u javnom sektoru. U Srbiji danas prepodne suvo, popodne moguća kiša od 14 do 20, u Beogradu 16 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti u Beogradu Sarajlije naša Iva Martinović srela je na izložbi dva prijatelja.
Mi smo bivši studenti jedne međunarodne strane škole novinarstva u kojoj on bio student iz Sarajeva, ja student iz Beograda. Pa smo eto tako napravili to neko prijateljstvo i sad ga tako održavamo. Pazimo se. Kako to koga je, ali on mene u Sarajevu, ja njegov Beogradu.
Zabeležili smo dve potpuno različite tvrdnje o učešću vojske u premeštanju tela ubijenih Albanaca sa Kosova u Srbiju. Nataša Kandić, Fond za humanitarno pravo i Momir Stojanović, načelnik vojne bezbednosti Prištinskog korpusa krajem 90-ih.
Vojska jeste učestvovala u premeštanju tela.
Vojska nije učestvovala u transportu nikakvih leševa ni na jednoj lokaciji.
Posle Belgije i Francuska priprema zabranu nošenja burke. Kako se osjeća jedna žena alžirskog porekla?
Kada čujem Francuska sloboda, jednakost, bratstvo, to je velika laž. Osjećam se kao da živim u diktaturi.
Najpre pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ko-predsednik Igmanske inicijative Aleksandar Popov ekskluzivno za Radio Slobodna Evropa rekao je da će 29. maja u Sarajevu, gde se obeležava 10. godišnjica osnivanja nevladine organizacije Igmanska inicijativa, biti prisutna 4 predsednika država regiona.
Gosti u Sarajevu će biti predsednici Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore i ovo će biti prvi put posle evo 4 godine da ponovo imamo kao goste i učesnike u sedmoj sesiji Igmanske inicijative šefove država iz ove 4 zemlje. U stvari ovo će biti prvi, ja mislim, sastanak mimo multilateralnih sastanaka koji se dešavaju pod okriljem samita centralnoevropskih zemalja ili nekih drugih sastanaka, gde će se samo ova četvorka sastati, četvorka iz regiona, iz zemalja regiona koje su okosnica zapravo stabilnosti regiona, gde se dešavao radni sukob ili koje su bile.
Da li su svi, gospodine Popov, to potvrdili?
Jeste, imamo potvrdu i sva 4 kabineta da će doći u Sarajevo 29. maja. I još se radi na tome da usaglašava se zajednička izjava ili deklaracija koja će biti proglašena na toj sesiji, bit će usaglašena između 4 kabineta.
Igmanska inicijativa dobila je ime po prvoj grupi Beograđana koji su posetili ratno Sarajevo u proleće 95. godine, prešavši peške preko Igmana. Ostale vesti dana. Dinar nastavio i danas da slabi, za 1 euro dobija se 25 para manje nego juče. Zvanični srednji kurs je 101,70 dinara. Euro je juče za 2% porastao u odnosu na dolar. Kurs je prema američkoj valuti 1,24. Predsednik Srbije Boris Tadić počinje dvodnevnu posetu Kipru. Danas će razgovarati sa predsjednikom Dimitrisom Hristofijasom i arhijepiskopom Kiparske crkve Hrizostomasom. Vrhovni komandant NATO James Stavridis rekao u Vašingtonu da će ove godine reducirati broj NATO vojnika na Kosovu sa 15 na 10 hiljada. Ta odluka je usledila nakon procene da se popravlja bezbednosno stanje. Evropski komesar za proširenje Stefan Pile rekao je pred poslanicama Evropskog parlamenta da će izveštaj tužilaštva Haškog tribunala Savetu bezbednosti biti presudan za to da li će Savet ministara Evropske unije u junu dati zeleno svetlo za nove korake u primjeni sporazuma o pridruživanju sa Srbijom. Američka ambasadorka u Beogradu Mary Warlick izjavila je u intervju za List danas da SAD ne lobiraju protiv Srbije zbog Kosova i da su uverene da je Srbija vrlo konstruktivan faktor u regionu. Crnogorski premijer Milo Đukanović rekao sinoć u Bijelom polju da će dokumenta o navodnoj umešanosti savjetnika predsjednika Srbije Mlađana Đorđevića u izbornu kampanju za lokalnu lokalne izbore u Crnoj Gori dobiti onaj ko bude pokazao interes i ko može biti korisnik takvih dokumenata. Načelnici oruženih snaga zemalja članica Američko-Jadranske povelje sastaće se u Sarajevu na konferenciji posvećenoj rešavanju problema suvišnog naoružanja kroz mehanizme koje nudi program NATO-a Partnerstvo za mir. U Bangkoku se od jutros čuje sporadična paljba i vidi dim nakon velike policijske akcije protiv pobunjenih crvenih košulja u kojoj je ubijeno najmanje 7 ljudi, 88 ranjeno. U glavnom gradu Tajlanda i 23 mesta u unutrašnjosti produžen policijski čas do subote. Agencije javljaju da su nerede prenose na sever i severoistok zemlje. Tajlandska vlada je saopštila da je policijska akcija bila uspešna. Portparol vlade najavio je nastavak akcije tokom dana. Od sredine marta, kada su počeli neredi u Tajlandu, je poginulo 75 ljudi. U Atini danas generalni štrajk zaposlenih u javnom sektoru protiv mera vlade u suzbijanju krize. Očekuje se da danas neće raditi javni prevoz u celoj Grčkoj. U Francuskoj jutros uhapšen jedan od šefova separatističke baskijske organizacije ETA, Mikel Carrera Sarobe i njegova dva saradnika. Južna Koreja će u saradnji sa međunarodnom zajednicom preduzeti odlučne mere kako bi Severna Koreja priznala krivicu za potapanje južnokorejske korvete, izjavio je južnokorejski predsjednik Bak, nakon što je međunarodna istraga pokazala da je severnokorejski torpedo potopio korvetu 26. marta, pri čemu je poginulo 46 mornara. U potapanju je upotrebljen eksploziv od 250 kilograma, izjavio je u Seulu jedan od članova istražnog tima. Severna Koreja je rezultate istrage nazvala neistinama. Spasilačke ekipe pronašle su danas tela 28 mrtvih rudara koji su od ponedeljka bili zarobljeni u jednom rudniku u Turskoj, a još dve osobe se vode kao nestale. Ekspertski tim Svetske zdravstvene organizacije koji se bavi istragom o pandemiji novog gripa saopštio je da želi da vidi verljivu prepisku između svetske organizacije i farmaceutskih kompanija. Svetska zdravstvena organizacija je odbacila tvrdnje da je omogućila farmaceutskim kompanijama povlašćen pristup najvišim državnicima koji su u okviru svojih zemalja odlučivali o odgovoru na pandemiju. Vlade širom sveta su potrošile milione dolara za vakcine i lekove protiv novog gripa kako bi sprečile širenje pandemije do koje nije došlo. Među kompanijama koje su ostvarili veliki profit su švajcarska grupa Roche, koja je u prošloj godini od prodaje Tamiflua zaradila 2 milijarde dolara, kao i britanski GlaxoSmithKline koji je prodavao i vakcine i svoj lek. Svetska zdravstvena organizacija objavila da je u prošloj godini od novog gripa umrla nešto više od 18.000 ljudi, što je manje nego što godišnje umre od sezonskog gripa. Bio je to pregled vesti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Tematski deo emisije počet ćemo događajem, bolje rečeno događajima u Beogradu koji nisu samo ili nisu pretežno kulturni, koji se po pravilu smeštaju iza onog što imaju da kažu političari. Dajemo reč mladim umetnicima i ljudima dobre volje. Pogađate Sarajevo u Beogradu. Četvrti festival Dani Sarajeva otvoren je juče u Beogradu izložbom grupe poznatih sarajevskih fotografa. U prepunoj galeriji u centru grada, kako javlja naša Iva Martinović, uz vesela i nasmejana lica nije se moglo ni naslutiti da su veze između dva grada nekada bile prekinute ratom. Za Damira, mladog fotografa iz Sarajeva, i njegovog prijatelja Marka iz Beograda, prepreke nikada nisu ni postojale.
Ne, nisam prvi put u Beogradu, dolazio sam mnogo puta, ne baš mnogo, ali veliki broj puta sam bio u Beogradu u proteklih nekoliko godina i uvijek mi je drago vratiti se, doći i posjetiti Beograd, prošetati po gradu.
Imaš li prijatelja ovdje?
Imam, evo upravo jedan prijatelj je me fotografirao, taj Mizel, došao je na izložbu, došao je da me podrži.
Kako ste se upoznali vas dvojica?
Pa mi smo se upoznali vrlo neobično, znači mi smo bivši studenti jedne međunarodne strane škole novinarstva, u kojoj je on bio student iz Sarajeva, a ja student iz Beograda. Pa smo eto tako napravili to neko prijateljstvo i sad ga tako održavamo. Pazimo se. Kako po koga je, ali on mene u Sarajevu, ja njegov Beogradu.
Među mnogobrojnom beogradskom publikom i umetnicima iz Sarajeva otvaranju festivala prisustvovao je i ambasador Bosne i Hercegovine u Beogradu Boris Arnaut.
Sami ti smo se ovo pokrenuli prije 4 godine, što je bilo u to vrijeme hrabro. I jednostavno, ponešao se u povuku, što je već bilo tad osuđeno na neuspjeh, ali evo na koncu uspjeli se nakon 4 godine imate sasvim jednu drugu sliku nego prije 4 godine kada je bilo samo 30-ak, ajde da kažem, skupljeni umjetnika, Trebinja, Bileće, Sarajeva, koji su došli na manifestaciju. Danas to sasvim druga slika, vidite, jedan optimizam za druženje, za prijateljstvima. Mislim da se vraća ono što sam i rekao, što je moja generacija imala prije 30-ak godina.
Posle izložbe, mladi glumci Sarajevskog ratnog teatra predstavili su se Beogradu komadom Ovo je Ionesco budalo, mladi glumac Jasenko Pašić.
Znate šta, bilo je zaista fantastično, ovaj festival na koji napreduje, čini mi se, dan u dana, ne iz godine u godinu. I eto, samim tim da sam prije pola sata došao i pokušavam se probijem do izlaza, govori valjda o tome koliko ljudi ostalo se predstavili da čestita, da nekako pozdravim to što radimo, što smo došli, da je to zaista fantastično.
Kako si dio zisiš u Beogradu?
Pa meni u Beogradu bih pa sam vrlo često tu, ja mislim da mi je ovo četvrta, možda i peta predstava koju igram ovdje. Meni je ovdje uvijek divno. Ja ovdje dođem na koncert, dođem i na onako bez posebnog povoda, tako da imam puno prijatelja, tako da je ovo onako jedan divan grad koji ja jako volim posjetim svako malo.
Druženja Sarajlije i Beograđana nastavljena su duboko u noć koncertom 20 Torice. Tako je bilo u Beogradu i bit će i narednih dana dokle god su Sarajlije u gostima. A kako je bilo na početku 90-ih, svedočio je juče u Hagu novinar Sky Newsa Karlo van Linden.
Ljudi su trčali. Pored toga što su neki bili stari i nisu bili u stanju da trče, morali su da pređu ulicu i svi su trčeće prelazili ulicu. Ja nikad nisam bio u takvom gradu ranije. Živio sam u Bejrutu, gradu koji je bio u ratu, ali nije bila takva situacija. Grad je izgrađen oko rijeke, na dnu doline. Ono što ste ovdje vidjeli su brda na jugu koje su držali bosanski Srbi i bukvalno mi smo to vidjeli u septembru 92. godine kada smo radili na strani bosanskih Srba i snimali s te strane da su mogli bukvalno da gledaju na ulice i raskrsnice grada Sarajeva, srca Sarajeva.
Od tada je prošlo 15 godina i proces pomirenja, barem kad je reč o mladim umetnicima, nezaraženim građanima, vidljiv je i u nastavku o regionu i to vesti koje vode ovakvim odnosima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Državno tužilaštvo Hrvatske pokrenulo je istragu protiv Željka Gojaka zbog ubistva troje Srba u Karlovcu 91. godine na osnovu informacija koje je dostavilo tužilaštvo za ratne zločine Srbije. Zbog sličnosti sa ubistvom članova porodice Zec iz Zagreba, slučaj prozvan Karlovački slučaj Zec. Dvoje preživelih članova porodice Roknić, supruga Branka i sin Nenad, koji žive u Srbiji, ranije su dali iskaz srpskom tužilaštvu za ratne zločine. Posmrtno ostaci nastradalih članova porodice nedavno su ekshumirani sa groblja u Popović brdu nedaleko od Karlovca. Tim povodom na vezi je Zagreb i Vesna Teršelić iz Centra za suočavanje sa prošlošću Dokumenta. Gospođo Teršelić, koliko je za procesuiranje ratnih zločina nad Srbima u Hrvatskoj važna saradnja sa Beogradskim tužilaštvom?
Suradnja je izuzetno važna i od kad je 2006. potpisan sporazum među tužiteljstvima Srbije i Hrvatske, dosta se predmeta uputilo kako iz Hrvatske u Srbiju, tako i Srbiju u Hrvatsku, ali riječ je o zakašnjelom procesuiranju ratnih zločina. Za porodicu Roknić prošlo je 19 godina i moram reći da prema vlastitoj evidenciji od 703 predmeta prijavljena zločina Državnom odvjetništvu, oko 400 još su uvijek u predistražnoj fazi, a zločin u obitelji Roknić i između ostalog ubijanje 14-godišnje djevojčice je jedan od tih zločina.
Da li možete ohrabriti ljude koji očekuju procesuiranje zločina nad Srbima, a nalaze se ovdje u Srbiji, koji vas slušaju, da će i dalje stizati ovakve vesti iz Hrvatske?
Apsolutno je bitno, ako nisu potakli zadnjih godina tužilaštvo u Srbiji da ih kontaktiraju, da traže informacije u kojoj fazi njihov postupak. Dakle, ako žive danas u Srbiji da se obrate tužilaštvu i traže da se postupak ubrza, kako bi onda taj predmet bio prenesen u Hrvatskoj, ili je očito da kad se predmet proslijedi da ima učinka i trebaju inzistirati. Javiti se i medijima, mislim da je vrlo bitan i pritisak od strane nezavisnih medija i organizacija za zaštitu ljudskih prava.
Pored ovog poziva, za kraj u jednoj rečenici, kako vi procenjujete šta se događa u tužilaštvu u Srbiji kad je reč o procesuiranju zločina vezanih za Hrvatsku?
Vrlo je važno da na postupcima radi i tužilaštvo u Srbiji. Više je predmeta proslijeđeno. Što se tiče dakle proslijeđenih iz Hrvatske, zbog toga se u Srbiji vodio i predmet za zločin u Lovasu, pa u Banskom Kovačevcu, a podsjetit ću na postupke za koje je vrlo bitna bila ta regionalna suradnja. To je bilo prvo suđenje za zločine nad civilima u Lori, sada je u pripremi drugo suđenje za zločine nad ratnim zarobljenicima.
I tu veliku ulogu igra taj potpisani sporazum. Puno hvala gospođo Teršević, predlažem da ostanete još malo i čujete sledeću vest. Pretpostavljam da ste čuli vest da su dnevničke beleške Ratka Mladića predate Hagu. Evo nekih samo detalja koje prenosimo ovog jutra, a više ćemo se time baviti u emisiji u 14 sati. Tužilaštvo Haškog tribunala zatražilo je da se u dokaze u postupku protiv Jovice Stanišića, Franka Simatovića, Radovana Karadžića, Miće Stanišića i Stojana Župljanina uvrsti 18 vojnih dnevnika Ratka Mladića koje je ovaj sačinio u periodu relevantnom za optužnice. Dnevnike je zaplenilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije 23. februara 2010. u stanu Mladićeve supruge, predato 11. maja, a o tome je javnost obaveštena juče. Dakle, više o tome u emisiju 14 sati, polovina je ove emisije, mi posjećamo na vesti dana. Radio Slobodna Evropa saznaje da će se 29. maja na svečanoj sesiji Igmanske inicijative u Sarajevu sastati predsjednici Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Dinar od jutro slabiji za dalje 25 para u odnosu na euro. U Bangkoku i još 23 tajlandska grada produžen policijski čas. U Atini generalni štrajk zaposlenih u javnom sektoru. U Srbiji danas prepodne suvo, popodne moguća kiša od 14 do 20, u Beogradu 16 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U iščekivanju početka otkopavanja lokacije kod Raške, za koju se sumnja da krije leševa Albanaca ubijenih verovatno kod Drenice, Dnevnik danas prenosi saznanje o tome da su pripadnici vojske Jugoslavije učestvovali u skrivanju dokaza o počinjenim zločinima. Različiti izvori do sada se nisu saglasili o tome kakva je bila uloga armije, pripremio Miloš Teodorović.
Major u penziji Momir Stojanović u vreme kada su počinjeni zločini bio je načelnik vojne bezbednosti Prištinskog korpusa. Za naš program govori onome što je kao zadatak na prostoru Drenice bilo određeno tadašnjoj vojsci Jugoslavije.
Učešće vojske u celoj antiterorističkoj operaciji jeste blokada šireg terena na kojem se nalaze teroristi. A potom su snage MUP-a ulazile na teren sa namerom da pronađu i likvidiraju teroriste koji su činili zulum na Kosovu i Metohiji.
Fond za humanitarno pravo iscrpno istražuje kosovske zločine, o čemu priprema knjigu pamćenja, koja bi trebalo da sadrži popis imena stradalih i opis okolnosti pod kojima su umrli. Uz napomenu da ne može da govori o okolnostima događaja u i oko Drenice, direktorka tog fonda Nataša Kandić precizira da ne sumnja u to da su pripadnici armije su odgovorni za neke od počinjenih zločina.
Vojska takođe jeste učestvovala u premeštanju tela. Mi smo u Fondu za humanitarno pravo još 2005. godine primili podatke da su tela sa Kosova koje su dopremljene u fabriku Mačkatica, da su tela dopremljena vojnim vozilima i da je oni koji su pratili to vozilo su hladnjaču, da su bili u vojnim uniformama. Fond za humanitarno pravo je primio podatke i o jednoj drugoj grobnici, odnosno promeštanju tela, u čemu je bila umešana vojska, ali to je nešto za sada je u fazi istraživanja, znači te podatke proverava.
U srpskim institucijama, baš kao i u medijima, danas su prisutni neki od onih koji se mogu dovesti u vezu sa premeštanjem tela ubijenih sa Kosova u Srbiju, uverena je Nataša Kandić.
Neću samo na vezu Gorana Radosavljevića Gurija, koji je bio znači rukovodilac policijskog kampa, to je kamp posebnih jedinica policije u kojima su obučavani pripadnici JSO, znači bivše Crvene beretke u Petrovom selu, gde su nađene dve masovne gromnice.
Postoji li neko ime iz vojske koje biste
tako konkretno pomenuli kao što pominjate Gurija?
Momir Stojanović je neko koji je bio na vrlo visokoj poziciji i posle toga je čak postavljen na ove druge visoke pozicije. On mora znati o tome šta se događalo, kao i mnogi generali kao što su Božidar Delić, koji je danas potpredsednik Skupštine Srbije.
Momir Stojanović je jedan od retkih čelnika vojske iz perioda sukoba na Kosovu koji se ne ustručava da odgovori na pitanja vezana za u to vreme počinjene zločine. Odbacuje mogućnost da je vojska imala bilo kakvu naredbu vezanu za izmeštanje leševa, odnosno pokušaj uklanjanja tragova i dokaza o zločinima.
Vojska nije učestvovala u transportu nikakvih leševa ni na jednoj lokaciji, pa ne verujem da je ni kada je u pitanju ova lokacija o kojoj s pravom javnost preokupira pažnju javnosti ovih dana. Tako da, ponavljam, ne verujem da je vojska učestvovala u bilo kakvom transportu leševa sa prostora Drenice na prostor uži prostor Raške.
Sada nema sumnje da su grobnice izmeštane sa Kosova u Srbiju. Da li vi danas možete da kažete ko je odgovoran za to?
Ja stvarno ne znam ko je u tome učestvovao, ili da znam, ja bih vam rekao, nemam nikakav problem. Stvarno ne znam ko je u tome učestvovao, ali pouzdano znam da vojska u tome nije učestvovala.
Pre dva dana zaštićeni svedok u Haškom sudu direktno je rekao da general Vlastimir Đorđević izdao naredbu za to. Mislite li da je tako nešto moguće, pretpostavljam da ste ga i poznavali?
Pa poznavajući lanac komandovanja, ne vidim da je general Vlastimir Đorđević kao načelnik javne bezbednosti mogao da izda takvu naredbu. Znate, i u policiji i u vojsci postoje striktna subordinacija, zna se ko kome može da naredi. Jednu takvu naredbu, koliko je ikada izdata takva naredba, je mogao da izda ministar unutrašnjih poslova komandantu štaba MUP-a na Kosovu i Metohiji, to je gospodin Vlajko Stojiljković, gospodinu Sretenu Lukiću.
Na osnovu tog odgovora bi se dalo zaključiti da više nema ko da odgovara. Lukić je već osuđen, a Stojiljković je izvršio samoubistvo.
Ja ne znam uopšte da su to organi MUP-a izdali takvo jedno naređenje, da li su u tome učestvovali. Ja vam govorim kako funkcioniše lanac komandovanja u toku rata, kako je funkcionisao na prostoru Kosova i Metohije.
U tužilaštvu za ratne zločine nisu mogli da nam potvrde informacije po kojima postoje saznanja o navodnoj ulozi koju je vojska odigrala u slučaju grobnice za koju se sumnja da je u blizini Raške i gde bi iskopavanja uskoro trebalo da počnu. Ne želimo da prejudiciramo bilo šta što se tiče istraga koje predstoje, rekao nam je zamenik tužioca Bruno Vekarić. Još dodaje.
To su sve sada licitacije, dakle u ratnom stanju svakako da imate i vojske i policije na svakom mestu, međutim to još uvek je procesno utvrđeno, jer da jeste, mi naravno bi zvanično to izjavili, a ne bi se pojavili određeni neimenovani izvori.
Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Skoro 9 godina nakon potpisivanja Ohridskog sporazuma kojim su okončeni sukobi u Makedoniji, međuetnički odnosi su ponovo na ivici ključanja. Jedan od razloga za tenzije između Makedonaca i Albanaca jeste i sporo primenjivanje principa o uključivanju Albanaca u razne državne strukture. Takvoj atmosferi doprinosi i spor sa Grčkom oko imena Makedonije, zbog čega se već godinama odlaže njen ulazak u NATO i početak pregovora sa Evropskom unijom, Blagoje Kuzmanovski.
Makedonska policija je od kraja aprila do sredine maja izvela tri akcije u kojima je pronađena velika količina oružja, municije i druge vojne opreme u regionu ka granici sa Kosovom. Akteri svih ovih događaja, osim policije, bili su lica albanske nacionalnosti iz Makedonije i iz Kosova. Još kad se svemu tome dodaju i nekoliko slučaja iz prethodnih meseci koji su bili u vezi međuetničkih odnosa, nameće se pitanje o uspešnosti okvirnog sporazuma iz 2001. godine. Jedan od autora tog dokumenta, profesor Ljubomir Frčkovski, kaže da se sporazum sprovodi na guranje i nije ni čudo što međunarodni faktori upućuju kritike.
Retorički se drža za nego, ne vela da ga se protiv, no vo praksa usprovedujat so kočnice.
Retorički se drže njega, ne kažu da su protiv, ali u praksi ga sprovode sa kočnicom. Politički analitičar Hisen Ramadani kaže da i pored oštrih kritika iz inostranstva za politiku koje vode vlasti, političari ne rade ništa da bi poboljšale stvari.
Владата за чудо је за сето тоа време овај ги пренебрегнува ваквите окажувања.
Чудно је да влада све ово време игнорише оваква указивања која су у задње време била толико оштра да ја чак и не памтим да се такво нешто некада десило. Недавно су амбасадори Европске уније, НАТО-а, ОЕПС-а и САД-а послали алармантну поруку којом апелирају да политички лидери у Македонији доследно поштују Охридски споразум и да побољшају политички диалог. Mnogi analitičari smatraju da je od odugovlačenja rešenja ovog problema i ulaska zemlje u NATO i Evropsku uniju glavni razlog za dodatnu tenziju u odnosima između zajednice u Makedoniji, jer se albanski partner u vladi, Demokratska unija za integracije, zalaže za što brže integrisanje Makedonije u evroatlantske strukture. Због овог питања све чеша је подела у земљи на патриоте и издајнике, коју нарочито форсирају медији наклонјени влади, односно највећој партији ВМРО-ДПМНЕ. Недавно је ТВ водитељ Миленко Неделковски јавно позвао на ликвидацију издајника, односно према његовом критеријуму, оних који желе да се реши спор са Грчком. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Posle Belgije i Francuska priprema novi zakon o zabrani nošenja marame i burke u javnosti, pripremio Dragan Štavljanin.
Francuske vlasti nameravaju da slede primjer Belgije uprkos upozorenja stručnjaka da bi takva zabrana mogla biti pravno sporna. U predlogu zakona se ističe da nije dozvoljeno nošenje nikaba kojim se prekriva lice osim očiju, burke koja pokriva lice u potpunosti, na javnim mestima i ulicama. Jedna žena alžirskog porekla koja se predstavila kao na žet, kaže da nosi nikab više od decenije, optužujući vladu da krši njene slobode. Kada čujem Francuska sloboda, jednakost, bratstvo, to je velika laž. Osjećam se kao da živim u diktaturi. Predsjednik Francuske Nicolas Sarkozy započeo je ovaj proces u junu prošle godine, izjavivši da prekrivanje lica nije dobrodošlo u Francuskoj. Međutim, ukoliko ovaj zakon bude usvojen, verovatno će se suočiti sa pravnim preprekama. Francuski državni savjet je dva puta od tada upozoravao da bi takva zabrana mogla biti u suprotnosti sa Ustavom. Međutim, pojedini pripadnici vladajuće koalicije ističu da bi u tom slučaju bio raspisan referendum.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa saznaje da će se 29. maja na svečanoj sesiji Igmanske inicijative u Sarajevu sastati predsjednici Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Dinar od jutra slabi i za dalje 25 para u odnosu na euro. U Bangkoku i još 23 tajlandska grada produžen policijski čas. U Atini generalni štrajk zaposlenih u javnom sektoru. U Srbiji danas prepodne suvo, popodne moguća kiša od 14 do 20, u Beogradu 16 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Za kraj vraćamo se na dane Sarajeva u Beogradu. Između ostalog, ponovo je gost čudesni Damir Imamović. Njega možete čuti i uživo 25. maja. Damira Imamovića završavamo jutarnju emisiju Radija Slobodna Evropa. Budite sa nama u 14 sati. Pozdrav iz beogradskog studija od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.
letím.